Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Andmise rõõm.
Tere päevast! Alustame saatega Andmise rõõm. Stuudios on Kaia Kapsta, kirikute nõukogu eluväärtuste töörühma juht, sihtasutuse väärtustades elujuhatuse esimes, vana hea sõber. Tere!
Tere, Aavo!
Tore, Kaia, et me saame täna üle pikka aja mõelda nende oluliste asjade peale koos raadiokuulajaga, millega me oleme tegelenud. Me oleme kogu aeg tegelenud sina kui mina inimesega tema erinevates olukordades ja paraku rohkem selle poolega, kus ta on erinevates kriisiolukordades kui niisuguses laugias rõõmus. Ja siis on hea mõelda ka seda, et meie kohal kummub sel nädalal ennast koguduse kalendrist lause, kes võib meid hukka mõista, kui Jeesus Kristus ise on meie poolt ja seisab meie eest, palvetab meie eest. Sina oled kogenud ilmselt selles töös nii rõõmu kui valu, sest see on töö, mis on seotud nii suurel määral iseenda jagamisega ja iseenda andmisega, et ei ole võimalik ilmselt seda teha täiesti neutraalselt. Kas saaksid kirjeldada natukene seda, mis teeb sulle selle töö tegemise väärtuslikuks ja mis teeb sind selle töö juures rõõmsaks?
Just mõned päevad tagasi mõtisklesin ühe teema üle. Meie koguduse juht Meego Remmel oli saatnud palve, et me võtaksime aega, mõtleksime, paastuksime ja palvetaksime nüüd enne vabariigi aastapäeva. Ja ma palusin endale palvemeelsust, nagu sügavamat palvemeelsust ja ma sain aru, et on need suured palved koduma eest ja meie Eesti riigi rahva eest, aga ka kuivõrd oluline on tegelikult see, et me iga päev oma väikestes asjades, väikestes kohtumistes, hetkedes ka säilitaksime seda palvemeelsust ja oleksime tänulikud. Ja ma võin öelda omalt poolt, et see töö, mida ma teen, ei ole lihtne. Ja ma siiski kogesin seda mõtet, et ma olen tänulik, et mida on kutsutud seda tööd tegema siin Eesti riigis, Eesti inimestega. Mis teeb mulle selle väärtuslikuks? Ma arvan, et inimesed ise teevad selle väärtuslikuks, need kohtumised läbi selle töö.
Et tänulikus teeb rõõmseks ja inimestega kohtumised iseenesest ongi see väärtus, millega rikastada ka seda, kes neid erinevaid tegevusi siis peab läbi viima või ettevalmistama või teisi kaasama ja teisi innustama ka olema abiks oma ligimesele. Sa oled eluväärtuste hoidja, aga seda mitte ainu üksi nüüd eluväärtuste töörühma tõttu, et selle tõttu, et sa oled ema. Sul on ilusad lapsed.
Last, jah.
Ja lapsed on tublid ja terved.
Tublid ja terved, jah. Mul on ka põhjust siin kohast väga tänulik olla ja see on väga suur rõõm. Kui ma ka vaatan igapäevases töös, et mitte kõik ei saa selle rõõmu osaliseks lapsevanematest. Et tõepoolest.
Ja terve vana testament on täis naisi, kes mõtlevad, et jumala karistus on nende peal, kuna nad ei ole saanud ema rõõme ja valusid tunda. Aga sul on kolm last. Kuidas sa nende hakkama saad?
Nad lihtsalt on nii toredad ja eks ma olen läpanud ka oma igapäeva tööalastest oskustest hästi palju koju kaasa, ma ütleks seda. Et see kõik, mida ma räägin oma klientidele, mida ma räägin oma õpilastele prepaari suhtekoolituses, seda kõike ma püüan rakendada oma igapäevases ellu ja ma ütleks, et see töötab väga hästi. Kuulamine, mõistmine, rollivahetus. Ja kui ma saan tuua siia elu kaasa, ja elu ja olemist ja inimeseks olemist, nii et ma ei mängi lapsevanemaks olemist, vaid olen inimene koos oma lastega, see toimib.
noh , oleks kurb muuta oma elu mänguliseks , kui nagu tegelikke suhteid läbi ei ela , vaid kujundad mingi välise joonise ainuüksi ja siis siis sellest ei ole ilmselt õnne kellelegi , see sisemine tühjus paistab ju varem hiljem välja . aga enne , kui me läheme eluväärtuste töörühma tegevuste juurde , tahan ma mõelda sinule ka kui kunstnikule . Rääkimata sellest , et sa oled iseenesest äärmiselt maitsekas inimene ja inimene , kes teeb igasuguseid asju suure sisemise põlemisega , et sa oled ju tantsija ka .
Aitäh , ma olen olnud tantsija , jah . et ma täna ei saaks öelda , et ma oleksin tantsumaailmas selliselt sees , kui ma olen olnud seda mõned ajad tagasi , aga armastus tantsu vastu on minusse säilinud siiamaani , absoluutselt nõus .
aga sellele vaatamata sa ei tantsi läbi elu , vaid elad elu läbi igal hetkel , jah ?
jah , see loominguline alge , see tuleb ju igale poole kaasa . Ja mul on kalduvus näha mingeid võimalusi , mida võib-olla kõik kohe ei pruugigi märgata või võib-olla seostada , võib-olla esialgu seostamatuid asju , jõuda mingisuguse teise tulemini ja vot niimoodi nagu kasutades siis niisugust loomingulist spontaansust , et see on minu viis .
ja seda on ju vaja kõikides töövaldkondades , et seda on kindlasti vaja täpselt samamoodi ka koguduse teenimises ja jumalateenistuste ettevalmistamises ja läbiviimises .
arvan küll , jah .
eile mõtlesin tagasi sellele , kuidas ma pühapäeval jumalateenistust pidasin , muuseas Kalju koguduses . ehk siis seal loeti ka , et meie korremeli pöördumine ettepanekuga palvetada ja paastuda kuni valimisteni välja .
seda , mida ma mainisingi siin .
just nimelt , jah . Ja siis ma mõtlen , et siis oli ka nii , Erki Tamm pidas üsna loominguliselt ja elavalt selle teenistuse ja oli kuidagi hea olla nende inimeste keskel , et ma kasutan võimalust siin neid tänada .
Andmisrõõm. Andmisrõõm.
Aga kui selle Meego Remmali üleskutse juurde tagasi pöörduda , et kuidas sa hindad poliitika toomist kirikusse ?
No see on raske küsimus muidugi , et
minul ei ole .
Minu jaoks natuke ootamatu küsimus , kui sa praegu seda küsid . No ma hindan nii ja naa. Ma arvan, et kirik võiks omada oskust kaasa rääkida põhilistes protsessides ühiskonnas. See pärast, et kiriku sõnum on vägagi seotud selliste baasiliste väärtustega. Ja kui kirik oskab seda teha sellisel moel, et me leiame koostusuhted, me leiame inimesi, kes meid kuulavad, keda meie sõnum kõnetab, et me nii-öelda jõuame inimeste südameteni läbi oma sõnumi, mitte niisugusel võib-olla direktiivsel moel, positsioneerival moel, aga teenival moel. Ma arvan, et see võikski olla kirikupoliitika, see võikski olla see koht, kuidas kirik on seotud ühiskonna juhtimisega.
Kirik ei ole ju isoleeritud, kirikut ei saa välja poole suurt süsteemi panna. Mitte. Ja kui keegi seda teeb, seda kahjustab ja kirikut, rääkimata sellest, ta kahjustab seda suurt süsteemi, kui temalt võetakse ära niisugune väärtuste kontsentratsioon, mis kirikus on olemas.
Täiesti nõus sinuga.
Läheneva vabariigi aastapäeva valguses on nagu minu arvates eriti oluline üle korrata see, et ikkagi ristiinimesed peaksid ise ka otsustamise juures olema ja selleks tuleb teha teatud samme ja poliitika ei ole midagi muud kui tegevuste kompleksside ellu viimine erinevate meetoditega. Ehk siis kui me ei taha ellu viia oma ideid läbi tegevuste, siis me peaksime distantseeruma, aga me tahaksime, et see maailm oleks rohkem elamisvääriline koht, kus austatakse oma esivanemaid, kus hoolitsetakse oma laste eest, siis me peame seda ütlema ja võimalikult kõva ja selge kõlava häälega, mitte häbenema seda, et meid on Kristus kutsunud hoidma ja kandma oma ligimest palvetes, aga samuti ka tegudes Jumala ette. Nii et ma arvan, et me oleme siis nagu ühte meelt.
Ja ma tooksin siin just välja selle mõtte, et see on tulnud läbi kiriku ühiskonda idee, et ühiskond peaks kandma hoolt oma kõige nõrgemate eest. Et see ei ole mitte alati ju igas ühiskonnas niimoodi olnud, igas kultuuris. Aga täna me oleme kõik sellega nõus. Et see miski, mis peaks olema nagu kogu riigi, kogu ühiskonna osa, kanda hoolt nõrgemate ühiskonna liikmete eest.
No see on meie kõikide ühine vastutus ja meie ühine vastutus formaliseerub, eks ole läbi erinevate struktuuride ja samas kui omavalitsusele või riigiapparaadile on teatud ülesanded antud, siis peaksime meie vaatama, et need ülesanded oleksid esmalt nende inimeste huvides, kelle territooriumil nad tegutsevad. Ja teiseks, et nad oleksid väärtustega kooskõlas. Need kaks asja küll vist on peaaegu üks sama. Et kui asjad ei ole väärtustega kooskõlas, siis nad nagu sügavamalt enam ei ole ka inimeste huvidega kooskõlas. Nad on nende pindsete loomalike või looduslike või bioloogiliste tarvetega võib-olla kooskõlas. Aga inimene ei ole ju ainuüksi bioloogiline olend. Inimene on midagi märks enam, et vähemasti mina olen küll sellesse uskunud kogu elu.
Jah, see on see kristlik inimese käsitlus, eks ole. Aga ma olen ka sügavalt veendunud selles, et mitte keegi teine ei saa minu eest minu ideid ellu viia. Et seda ikkagi pean mina tegema siis, kas läbi ise enda, läbi oma kaastööliste, kaasteeliste, et me ei saa tegelikult jääda passiivseks ühiskonnas ja me ei saaks ka kristlastena jääda passiivseks ühiskonnas.
Ja sellepärast oledki nii aktiivne kohe nii paljudes erinevates rollides ja nii paljudes erinevates organisatsioonides. Et kui nüüd jõuda sellega selle eluväärtuste töörühma juurde ja selle sihtasutuse juurde, mis vist on välja kasvanud sellest töörühmast,
just.
Mis see õieti on? Milleks see on ja mis see on?
Mina isiklikult pean sihtasutust väärtustades elu niisuguseks kirikupoolseks teenimisvormiks ja halastusviisiks ühiskonnas. Ja ta on tõepoolest otseselt kasvanud välja Eesti kirikute nõukogu diskussioonidest. Aga me oleme teadlikult mitte võtnud endale niisugust õpetavat, manitsevat positsiooni, vaid pigem sellist halastavat, mõistvat positsiooni ja olla kohal inimeste jaoks, kui nendel on kõige raskem. Ja aidata neid sealt edasi, nende sügavatest kriisidest, sügavatest vastuoludest, kuhu nad on oma elus sattunud. Ja see on ka see koht, kus toimib tegelikult kiriku ja ühiskonna koostöö. Siin meil on töös nii kristlasi kui mitte kristlasi näiteks. Aga me samas kanname kõik seda ühte väärtusbaasi. Et see on see miski, mis meid inimestena ühendab.
Või võib-olla veel õigem oleks öelda, et see väärtusbaas kannab teid.
Just nimelt. täiesti nõus, jah. Et me ei tegele sellega, mis meid inimestena eristab, vaid sellega, mis meid inimestena ühendab.
Nii. Ja eluväärtuse töörühmas on siis selgunud mingisugused olulised põhimõtted, millele saab tugineda tegevus ühiskonnas, ühiskonna tervendamiseks nii moraalses kui ka emotsionaalses mõttes. Ja sihtasutus on siis nii-öelda nagu kanderakett, mis peab viima need ideed orbiidile või?
Teatud mõttes küll, jah. Ma samal ajal võibolla võtaksin selle sellise nagu jõulise kujundi natukene tõmbaksin alla, et me nagu otsime sellist inimliku keelt, kuidas me saame nendest asjadest kõneleda siis teiste eriala spetsialistidega, erinevates asutustes. Me töötame ju tervishoiu asutustes.
No aga toometi ei jää ainult kõnelema.
Ei, me ka teenime läbi tegude. Me nõustame, me olemegi olemas seal, kus inimesed kõige rohkem tegelikult toetust vajavad.
Ja kus?
Raskustes, leinas.
Ja see on,
valikutes.
Teil on mingi võrgustik olemas üle Eestiline või mingis piirkonnas, kus te pakute siis seda tuge ja abi inimestele?
Me tegutseme tänase seisuga aktiivselt 10 maakonnas. Ja iga maakonna tervishoiuasutuse juures, lisaks sellele ka siis me võime võibolla projektides, nagu me mainime, et ka neutraalsetes keskkondades, et näiteks meil on rajatud Tallinna raseduskriisi keskus ja me töötame ka mitmetes maakondades perekeskustes. Ja no, tänaseks meil tegutseb üle eestiliselt üle 20 nõustaja.
See on ju päris hea.
Me oleme ise ka. Rahul sellega, aga teisest küljest jällegi, kuna meie eesmärk on jõuda ja arendada välja üle eestiline süsteem, siis kindlasti on maakondi, kuhu me tahame jõuda ja me väga loodame, et nendest maakondadest kasvavad välja kohalikud raseduskriisi nõustajad.
Aga see on see peaasjalikult ongi raseduskriisiga tegemist, et annate nõu selles osas, et kas noor neiu, kes on näiteks soovimatult jäänud lapseootele, et ta ikkagi julgeks sünnitada või kuidas?
Jah, või et mis võimalused tal on teha neid valikuid, et ka sünnitada, sest täna meil tegelikult Eestis ei ole väga palju seda, et me ei saa sünnitada, kuna meil ei ole näiteks kohta, kus elada või meil ei ole leiba, mida lauale panna. Aga me vägagi oleme nagu mõjutatud sellest keskkonnast, kust me tuleme. Sellest, kas meil on olemas tugisüsteemi või mitte nende raskete otsuste juures, sest no, noorel emal, alaealisel emal näiteks on see valik, kas ta heidetakse välja sellest süsteemist või mitte, aga kuidas siis leida need parimad võimalikud lahendused, töötada kogu tema tugivõrgustikuga, nii et esimene šokk saaks mööda mitte nii ainult alaealisel endal kui ka tema vanematel või ja sinna on kaasatud sageli ka veel kolmandad, neljandad inimesed, kes on kuidagi osa sellest süsteemist.
Aga kuidas on sellesse kaasatud mees?
Vägagi. Meie sõnum on tavaliselt selline ühiskonda, et raseduskriis puudutab mehi sama tugevalt kui naisi.
No ma julgen ka arvata, et see ei ole mitte naisu eri privileeg siin, vaid et meil on ikkagi kaasarääkimise võimalus
ja
õigus.
Ja kui mõelda ka, et me oleme laiendanud raseduskriisi nõustamise kontseptsiooni kuni pereplaneerimisest alates kuni sünnitusjärgse perioodini välja ja me tegeleme kõiki nende tagasilöökidega, mida pere võib kohata läbi selle protsessi, mis on küllaltki pikk. Ja mis toob kaasa väga drastilisi muutusi ühe pere jaoks. Et siis väga sageli on ka mehed need, kes vajavad sellist turvalist keskkonda, et nad suudavad sõnastada ka seda, mis nendest toimub. Kui seda ei suudeta, siis väga sageli peres hakkab süvenema selline võõrandumine, inimesed kapselduvad, nad ei tule enam toime suhetega, pinged on õhus ja noh, Eestis on väga kõrge lahutuste protsent.
On kohutav, jah. Kas tähendab, et noored, kellel on nüüd selle rõõmu ees hirm, võiksid tulla ja küsida teie käest lihtsalt ja selgelt nõu, mis me peame tegema, kuidas me edasi peame minema?
Ja suhete teema on absoluutselt see, millega me tegeleme läbi nende kõikide protsesside. Aga ma juhin tähelepanu, et me ei tööta ainult noortega.
Ja aga ma mõtlesin lihtsalt praegu nende noorte peale. Noh, mul omal viimased lapsed on sellised ümarguselt 20-sed ja noh, eks selge, et ei ole võibolla isa osanud neile kõike seletada, mida vaja on. aga ma hea meelega teaksin, et ma võin neile öelda, et oi, aga kuule, aga selles maakonnas, kus te elate, on ju olemas selline usaldatav isik.
Jah.
Kus ta leitakse?
Ta leitakse kas või meie kodulehe külje kaudu. Meie kodulehe külje aadress on www.rasedus.ee ja sealt on võimalik leida kogu see ülejäänud info ja praegu on sealt võimalik saada ka informatsiooni meie teise suure tegevusvaldkonna siis prepaari suhte koolituste kohta.
Ma saangi aru, et see on nüüd nagu välja kasvanud omakorda sellest sihtasutuse koolitustegevusest.
Jah.
Ja nendest töörühmas sõnastatud põhimõtetest.
Just, just. Et kuidas toetada pereväärtusi? Kuidas anda nagu abielule tagasi tema endine sügavus, mis on kuidagi devalveerunud tänases ühiskonnas paraku? Ja mida see siis tähendab olla siis paari suhtes, mis pakub ka rahuldust ja sügavat rahuldust mõlemale osapoolele? Kuidas me saame lapse vanematana siis olla selleks väärikaks mudeliks oma laste jaoks, et neil on, nagu sa ütlesid, et sul ei ole võibolla kõike kaasa anda, lapsed võibolla läbi sõnade ei võtagi väga palju kaasa, aga nad tahavad näha, nad tahavad kogeda, mis toimub ja ise valida, mida ma siit kaasa võtan. Kahjuks ei ole väga tugevaid mudeleid tänasel päeval noortel kaasa võtta oma päritolu peredest.
Aga kas te ütlete siis nagu mingid väga, väga selged soovituslikud mudelid või te lasete neil ise neid kujundada ja luua nendes kohtumistes?
Nendes kohtumistes me läbime programmi, mis on välja töötatud Ameerika Ühendriikides Denveri ülikooli pere- ja abielu uuringute laboris. Ja see on niisugune 30 aasta uuringute tulemusel välja töötatud programm.
Vanaks ei ole jäänud või?
Ei, seda pidevalt uuendatakse. Ja meieni on jõudnud siia Põhjamaade, siis Põhjama inimesel adapteeritud programm ja kõige uuem ja värskem Denveri programm. Nii et me oleme siis Eestisse töötanud välja Eesti oma prepaari suhte koolituse programmi. Ja mida me ütleme, me käime läbi nende koolituste kogu selle spektri, mida paarisuhe endast kujutab. Ja analüüsime ja arutame ja läbi diskussioonide siis inimesed saavadki teha oma valikud ja jõuda mingisuguste täiesti huvitavate ootamatute nagu järeldusteni, mis on nende jaoks võib-olla olnud üllatavad. Kas või näiteks see, et üks meesterahvas oli ääretult õnnelik, kui ta sõnastas enda jaoks selle, et see, kui mina täna siin tegelen oma paarisuhtega ja paarisuhte kvaliteediga, sellega ma tegelikult ehitan üles oma laste tulevikku.
Kõlab küll võimselt.
Ja. Või näiteks see, et seni ajani ma arvasin, et elu lihtsalt kuidagi libiseb ja ma ei juhigi nagu seda, et ma olen nagu võimetu midagi muutma, aga siiski mõista, et kui palju on minu käes, kui palju ma saan tegelikult otsustada ja ise kujundada ja juhtida oma elu. Et need on ka sellised nagu ütleme väärtused, mida see meie programm siis endas kannab ja mille inimesed jõuavad läbi selle programmi.
No kindlasti oleks neid, kes küsiksid praegu, et tore on, et see on kahtlemata vajalik, aga kuidas see siis nagu kirikuga seondub ja et kas siis kirikus ei ole õpetatud vaimulikele perega suhtlemist ja perenõustamist piisavalt ja mis sellel kristlusega üldse asja?
Mm-hmm. Üks programmi raja, et Scott Stanley on äärmiselt pühendunud kristlane. Ja läbi tema on tulnud programmi ka kristlikud väärtused nagu andestus, pühendumine ja samas programm kõneleb nendest väärtustest ja põhimõtetest sellisel moel, et see jõuab nagu iga inimese südameni. Et selles mõttes, et seda programmi kandes me nagu kannamegi kõiki neid põhi- ja baasilisi väärtusi ühiskonda laiemalt.
Ma arvan, see on hea vastus. See on ka sellepärast hea vastus, et tänapäeva inimene on harjunud pidama neid väärtusi üldinimlikeks, mida nad kahtlemat on, ja unustavad seal juures ära, et tegelikult inimene saab inimeseks suuresti tänu tema suhte Jumalaga, tänu sellele, et ta on loodud, et ta on lunastatud ja et ta siis on hakanud seda nii lunastussündmust, kui sellest tulenevad tõlkima selle ajastu keelde, millest ta parajasti on, millisest sajandist on. Ja siis kiputakse ka vahel vastandama väga kerge käeliselt niisugust üldinimlikkust, humanistlikkust ja kiriklikkust. milles mina arvan, et sügavamal tasandil nagu seda vastandust ei olegi.
Mina samuti ei näe siin vastuolusid ega vastandumist.
See on pigem pealise ehituse ja fundamendi segi ajamine, mis põhjustab nagu niisugust diskussiooni otsa, kui ilmalikus maailmas ei saaks või ei peakski lähtuma kristlikest väärtustest või et siis niisugused väärtused, mis on inimesele omased, oleksid kuidagi eristatavad nendest, mis on risti inimesele omased.
Just.
Sa tead, et täna on kuriteohvrite toetamise päev Euroopas?
Nii, sa ütlesid praegu.
See on niisugune päev, kui kogu Euroopas kuriteohvritega tegelevad organisatsioonid mõtlevad kuriteohvrite vajadustele ja püüavad neid siis ka sõnastada. On töötatud välja dokument kuriteohvri õigused ja vajadused kriminaalprotsessis, lisaks veel mitmeid teisi baasilisi dokumente. Nende, mille üle on käinud diskussioonid. Praegusel hetkel on olemas niisugune organisatsioon nagu kuriteohvrite toetamise Euroopa Foorum ja selle foorumi kaudu siis on ka meie Eestis tegutsevatel kuriteohvritega töötavatel inimestel ligipääs Euroopa nõukogu juurde, kus ollakse konsultatiivstaatuses ja võidakse anda olulisi nõuandeid. Aga samamoodi ka võtta sealt vastu olulisi nõuandeid, kuidas siis seda kuriteohvritega töötamist korraldada liikmesriikides. Täna toimub selle teema käsitlemiseks ja avamiseks ka konverents. See on hotellis Jingle Tallinnas. Ja mul on sümpaatne, et sellel konverentsel räägitakse ühtpidi lahti ohvriteema, aga teistpidi ka inimese kodaniku ühiskonna teema. Ehk siis, kuidas oleksid vabatahtlikud töötegijad sellesse tegevusse kaasatud, kuidas kolmanda sektori organisatsioonid saaksid jagada riigiga siin vastutust ja kuidas üleüldse ohver võiks ennast tunda turvalisemana selles ühiskonnas, kus me elame. Minu arvates ei ole praegusel hetkel küll piisavalt abi kättesaadav, ta on nagu küll kõikidesse maakondadesse loodud niisugune abikättesaamise võimalusega. Samas, kui küsida inimestegest, nagu sinugest küsisin, et kas sa tead, et see päev on, sa ütled, et nüüd kuulsin. Ja kui küsida inimesegest, kas sa tead, kus kuriteohver võib abi saada, siis ta tavaliselt ütleb, et ei oska arvata äkki politseist või. Et kas sa oled mõelnud kunagi, et kuriteohver vajab erilist tähelepanu ja et see on kuidagi moodi ka meie ühine vastutus, et ta seda saaks.
Ja loomulikult ma olen ju mitmetes maakondades tegelikult olnud informeeritud, et toimib niisugune keskus või kuidas me võime seda nimetada, et abiandmiskeskus ohvritele või...
No praeguse seisuga on olemas nagu kaks süsteemi, üks on siis kolmanda sektori organisatsioon, kuriteohvrite toetamisühing ohvriabi, mille liige on mul olnud au olla aastast 94 ehk asutajaliikmena juba. Ja teine on siis riiklik ohvriabisüsteem 2003. aasta detsembris sai vastu võetud ohvriabi seadus, millega loodi kõikidesse maakondadesse ohvriabi spetsialistide töökohad. Ja nad on struktuuriliselt pensioniameti allstruktuurid, aga sageli paiknevad tõepärast ka politsei jaoskondades. Kas teie paarisuhtenõustajatel ja perenõustajatel on ka mingi kokkupuute punkt äkki siin?
Ma korraks täpsustaksin, et meil ei ole niivõrd palju nagu paarisuhtenõustajad või meie teeme koostööd nagu erinevate pereterapeutidega, aga meil on paarisuhtekoolitajad ja meie nõustajad on siis raseduskriisi nõustajad, kus me käsitame ka suhteprobleeme ja teemasid, kui need esile kerkivad. Aga meil mõned kokkupuuted on küll olnud, jah, mõnes maakonnas nagu otseselt tööalased nende institutsioonidega, aga seda ja ohvriabi töötajatega. Aga ma ei saa praegu küll ühtegi nagu kindlalt lugu välja tuua, et jah, täpselt see ja selles maakonnas. Aga küll me oleme teadlikud ja kuna me ehitame igas maakonnas üles niisugust koostuvõrgustikku, siis ohvriabisüsteem on absoluutselt ka üks osa ja peaks ja võiks olla üks osa sellest üles ehitatavast koostuvõrgustikust, et me teamegi infot, me suudame infot edastada ja ka meie kohta informeeritakse neid inimesi, kes siis vajaksid meie toetust ja abi.
Kahtlemata, et te saate informeerida ohvriabi töötajate tööst ja nemad omakorda võiksid siis ka peresuhte ja paarisuhte nõustajate
tööst. Raseduskriisi nõustajate tööst. Olla informeeritud, enda saaks seda infot edastada.
Midagi ole teha, sest kus on, räägitakse perekonnast, siis ei saa jätta rääkimata ka perevägivallast näiteks.
See on üks väga tõsine teema ka meie igapäevases töös. Lähisuhte vägivald paraku hoogustub isegi sel perioodil, kui naine on lapseootel. Või siis ta kipub ilmsiks tulema just sel ajaperioodil, kus nagu mingisugused kaitsed tulevad pealt ära ja suhted võivad täiesti tundmatuseni muutuda peres.
See on nii kummaline, et eeldaks nagu, et mees on sellel perioodil ju hoolivam ja käib kas või kõiki varvastel, kui vaja on.
Jah, ja paraku see nii ei ole, et see on niisugune ilus kuvand, et naine on nagu habras nõu sellel, kui ta kannab last. Aga tegelikult elu näitab, et meestel on niivõrd palju just sel perioodil nagu millega toime tulla seoses oma pingetega, seoses oma kohanemisega nende muutustega, ka seoses võib-olla mingite hirmudega, et kes ma inimesena olen, kas missugune isa minust saab. Ja teinekord need pinged nagu, kui neil niisugusel loomulikul viisil ei ole lastud...
Laheneda
just. Et siis nad võivad nagu tulla reaktsioonidena millelegi.
Ja need reaktsioonid võivad tunduda väga ebaadekvaatselt.
Absoluutselt, jah. Ja ka mingid ülekandemehanismid, mis siis hakkavad toimima paari suhtes.
Aga siis, mis aitab? Kas aitab siis, kui inimesed rohkem oma vahel räägivad?
No see on täiesti...
Lihtne ja iidne tõde.
Absoluutselt. Et oma vaheline suhtlus, eriti kui pere, kui paar satub raskustesse, et siis see, kuidas me õpime teinedesega jagama oma muresid, oma raskused, kuidas me õpime teinedesele toetust andma, kuidas me õpime ka vastu võtma seda, kui meile pakutakse toetust. Et see on täiesti niisugune võtme sõna või võtme küsimus paarisuhte arengus. Paraku meil Eestis täna ei ole väga häid oskused, et me siis selle kõigega toime tuleksime, kui me seisaksime vastakuti mingisuguste keeruliste olukordadega. Et siin on nagu arenguruumi.
Ja kuhu kõige selle juures jääb andmise rõõm?
No just. Et see ongi see vastastikune andmine tegelikult ja oskus vastu võtta, kui midagi head tahetakse ka minule.
Ja ilmselt ei ole ju võimalik, et üks pool ainult annab.
Ei. Et ja teinekord jällegi kipubki mõttekäik minema selles suunas, et selleks on vaja anda, on vaja teist poolt, kes oskab vastu võtta ja väärtustada.
kusagil sa oled sellest kirjutanud lausa, et vastuvõtmist iseenest tuleks ka õppida, kuna see vastuvõtmine võib olla keerulisemki kui andmine.
Jah, kui me tahame olla sellised jõulised ja sellised nagu tugevad, et kui me oleme tugevam osapool, kellel on mida anda ja me tahame anda, aga me peaksime oskama vastu võtta ka näiteks abi ja näiteks vajadusega pöördume väljaspoolt tuleva professionaalse abi suunas. See on ka üks meie sõnu, mida me kogu aeg ütleme, et see ei ole nõrkus. Kui ma võtan vastu abi ja toetust teiselt inimeselt, see ei kahanda minu väärtust.
Jah, tundub küll, et kogu praegune valitsev ideoloogia räägib sellisest edu ja jõu ja tugevuse fetišeerimisest rohkemgi kui nagu valmisolekust teenida, valmisolekust anda, valmisolekust vastu võtta.
Aga teisalt on ka oluline see, et ma oskan anda või ka õpin oskama anda selliselt, et see läbi ka vastuvõtjale jääb tema väärikus alles. Et ma ei kahanda ka pisenda ka ise omalt poolt teist inimest, kes siis on vastuvõtja rollis.
Ja, kas ma nüüd olen idealist või, et ma nagu perekonnas nagu ei kujuta seda ette, ma saan küll aru, et kui sa annad teisele inimesele, kes on kehvemas olukorras mingisugust materiaalset abi, et siis on üsna peen kunst anda seda nii, et see ei häbistaks või ei alandaks seda teist poolt. Aga perekonnas ei peaks nagu see teemakski tulema minu arvates, sest perekond peaks olema nagu üks tervik ja mees ja naine on ju üks, kuidas siis nagu üks pool kisendab teise vastu või...
Millegi pärast sellised protsessid ei pruugi alati väga balanseeritud olla, et sellisel juhul ka on siin edasi mõtlemiseks ainest, kas me oleme õppinud võtma armastust vastu. Kui me ei ole seda lapsepõlvest omandanud seda oskust, meil on seda väga valus teha ka täiskasvanud teine kord. Teine kui see, et katkised olukorrad tunduvad palju omasematena ja kodusematena kui selline olukord, kus ma olen täiesti aksepteeritud ja armastatud, kui ma olen seda kogenud oma vanematega lapsepõlves näiteks. See on üks selline koht, mis on väga valuline ka paarisuhte arengust teine kord, kui me tuleme erinevatest päritolu perekondadest ja meil on erinevad kogemused.
Et see tähendab siis ka mingil kombel ka erinevatest sotsiaalsetest gruppidest tulnud abielu pooled võivad olla väga, väga, peavad väga ettevaatlikult kompima üksteist mõnda aega või see ei ole nii oluline?
Kas sa pead silmas, et enne kui otsustada, et jah, meil on suhe, me tahame olla koos, me tahame abielluda, peab olema selline kokku kasvamise aeg.
No,
mitte proovi abielu, vaid nagu selline teine teise nagu tundme õppimise aeg.
Ma isegi ei mõelnud praegu seda nii konkreetselt, vaid ma pigem küsisin seda, et on igasugused ilusad standardsed lood, kuidas prints leiab tuhkatriinu kinga ja pärast on maru õnnelikud kõik või siis lihtsalt, et töölispois armub grafitari ja nii edasi, mis pärast siis saab. Et kas sinna nagu konflikt on sisse programmeeritud ja paratamatult, et tuhkatriinu nutab silmad välja ja töölispois pärast joob ennast surnuks? Või on ka ikkagi mingi lootus?
Me ei tea, sest kõik mõnes jutud lõpevad seal, kus algab reaalne elu, igapäeva elu. Me küll ütleme, et ever after, eks ole ju, aga jah, need on ka teatud arhetüüpsed lood, mis kõnelevad meiega ja sõnumid on teine kord väga mitmekihilised nendel lugudel.
No jah, me teame nii inglise kui rootsi õukonnast selliseid lugusid, kui teise seisuse esindaja on tulnud perekonda sisse. Mm-hmm. Meil on võimalik neid kõrvalt jälgida nüüd lähema paarikümne aasta jooksul, kuidas siis arengud toimuma hakkavad.
Aga tegelikult on nii, et ükski olukord ei ole kunagi perfektne. Et mõelda, et ma püüan näiteks kuidagi nagu ütleme seisuslikku ebavõrdsust kahandada, et maandada riski, et minu paarisuhe võiks nagu toimida ideaalselt ja perfektselt, nii ei ole. Alati tuleb ka iga olukorraga kaasa mingisugune väljakutse, mingisugune uus võimalus ja alati me läbime ka erinevaid kriise läbi kogu elu. Et me ei saagi eeldada ja me ei saagi oodata seda, et minu elus ei tule ühtegi raskust ega ühtegi erimeelsust, neid tuleb.
Helisev muusika, Mary Poppins ja mitmed teised sellised sädelevad lava, lihtsalt kogemused tulevad meelde.
Kolm korda kuskil hõi vastu koitu. Puurtuisi langes rabinaan. Üks väsin lind. Sää unessoni. Kas kuule, kuidas krabinaan.
Andmisrõõm. Andmisrõõm.
Kas praegu on mõjutanud paarisuhteid ka läbitud või lõpusirgel olev majanduskriis ja sellega kaasnevad töötus, pessimismus, elumõtte kadumine?
Kindlasti, eriti kui inimesed on sidunud oma isikliku identiteedi sellega, kes nad on tööl, oma töökohaga, oma ametikohaga, oma oskustega sellega, kes nad on kodust välja poole. Ja läbi Euroopa Sotsiaalfondi toetatud projekti oleme just nimelt keskendunud pere ja tööelu oma vahelisele seosele, et me teinekord ei taha nagu tunnistada kuivõrd see, kuidas me tuleme toime oma lähisuhetes, oma pereelus, see mõjutab meid ka inimesena väljaspool kodu. Ja me püüame kaasa rääkida ka siis Sotsiaalministeeriumi niisugustes mõttesuundades nagu töö- ja pereelu edukas ühildamine ja me peame seda hästi oluliseks teemaks ühiskonnas. Just nimelt sellest vaatevinklist vaadatuna, et mitte me ei peaks tegema meestest naisi ega naistest mehi, aga kuidas kaasata mehi enam peresuhetesse, lähisuhetesse, et nad ei jääks ainult selliseks leivateenjaks või rahakoju toojad rolli, vaid
võidatuks... Jalgadega rahakotiks.
Eks ole? Ja. Vaid, et nad nagu on ka osa sellest protsessist, mis toimub kodus inimeste vahel. Ja nad on osa ka lapse kasvamise protsessist väga varajasest east alates.
Mees ilmselt ootaks seda, et mitte ainuüks, et teda väärtustataks kui rahateenijat, vaid ka seda, et teda väärtustataks kui inimeste pereisa, kes mõtleb oma perekonna peale ka siis, kui ta ei ole kodus. Ja ma arvan, et sa küll heidabki naine ette mehele seda, et sa oled ju kogu aeg ära, aga ta võib selle suos eksida, sest mees võib ju hoida kõike seda kallist endaga kaasas.
Täiesti nõus. Aga kui mees tuleb koju ja ütleb, et no mida sina terve päeva otsa siin siis tegid, et lõid nagu aega mõtetus surnuks. Et kui mees ei saa nagu omalt poolt sellest aru, et kuivõrd see on tegelikult naise jaoks täis tööpäev olla kodus lastega. Et siis on need probleemid väga varmad tulema.
Et... Täis tööpäeva eest peaks vanema palka maksma siin arvutuse?
Absoluutselt. Toppelt.
Mis sa üldse arvad sellest vanema palgast? Et kas see on nagu mõistlik mõte sellisena, nagu ta praegu realiseerunud on? Ja siit pealt on ju ka ema pensioni teema edasi arenenud.
Mm-hmm. Mina arvan, et vanema palk on igati mõistlik mõte. Et küll on ju olnud niisugust kriitikat õhus, et kas nüüd raha siis paneb kedagi sünnitama või... Et jah, raha ei pane... Või et on väga väheseid panud võib-olla sünnitama, aga see turvatunne, see, et riik ütleb, et ta hoolib, et ta väärtustab, et ta näeb seda, et naine ei peaks kaotama oma sissetulekust niivõrd palju, kui ta on kodus lapsega just sel perioodi, kui laps seda kõige enam vajab. Et riik näeb seda ja riik väärtustab kodus olemist samaväärselt tööl käimisega. Ja ma pean seda hästi oluliseks.
Et just nimelt selline väljapult antav hinnang
just
võib olla nagu olulisem kui see materiaalne pool.
Ehkki siin ei saa, mis siin salata, ka see materiaalne pool on oluline, aga see kindlasti ei ole nüüd domineeriv inimeste valikute juures. Ma olen sellest täiesti veendunud.
Jah, ma mäletan, et nõukogude ajal anti väga suure lastearvuga inimestele kortereid ja eelisjärjekorras ja ühtpidi on see ju täiesti hooliv ja normaalne lähenemine, aga teistpidi jälle, kui inimesed hakkasidki planeerima, et nii me peame kaks last veel saama, siis saame suurema korteri, siis see oli nagu üsna võigas, samamoodi nagu minule tundub see ka võigas, kui ma hakkan nagu, kui perekond hakkab nagu lapsi kasutama tuluallikana.
See on võigas. Ja selles mõttes on ka tugev kriitika olnud ka vanema palga suhtes, aga valdavalt see siiski noh, selliselt ei toimi. Et kindlasti võib olla mingi protsent Eestis inimesi, kes kasutavadki seda niisuguse noh, raha tegemise vahendina. Ja teisest küljest on ka ju kostnud hääli, et kas me nagu siis tahamegi naistest teha sünnitusmasinid, et riik ainult nagu maksab ja maksab selle eest, et naine uuesti sünnitaks. Et noh, ma arvan, et see adekvaatsus on siis kusagil keskel.
Ja sama ilmselt kehtib ka laste toetuste osas. Mis võib-olla tuleb nagu suurema protsendina ja markantsemana ilmsiks, kuna need, kes nagu enda peret planeerivad ja selles vanema palka arvestavad, saavad üldjuhul endaga nagu hakkama tänu sellele kii, et neil on olnud see töö, mille pealt seda arvestada. Aga need päris nii-öelda tõrjutud, kes peavadki oma ellujäämise nimel elama laste toetustes sageli, ilmselt võivad otsuseid teha natuke küünilisemalt.
Ja otsused võivad üldse olla väga keerulised ja rasked, kui ikkagi üks osa pooltest on näiteks töö kaotanud peres, kui mees on töö kaotanud ja kui naine pärasjasti lapse ootele, siis on ka seda olukorda näiteks päris keeruline nagu lahti arutada ja teha siis need valikuid, et mõlemad osapooled jäävad rahule ja mees jääb ka pere juurde ja ka tunneks, et kuidagi tema eelistustest näiteks on mööda läinud, kui naine otsustab siis sünnitada sellises olukorras.
Kas see töö on ka kurnav sulle? Kas lisaks andmise rõõmule on ka niisugune andmise koorem sinu peal?
Kui midagi on rasket minu jaoks, kui ma nüüd saan niimoodi nagu avameelselt välja öelda, siis on see mure, et kas see süsteem jääb kestma Eestis, mida me üles ehitame. Minule kui süsteemi juhile on see, mille üle ma mõtisken iga päeva, täna ma ei julge öelda kindlalt, et jah, meie süsteem, mida me täna üles ehitame, toimib veel 10 aasta pärast, 20 aasta pärast. Ma muidugi töötan selles suunas iga päev ja teen ka oma valikuid juhina selles suunas, et see töötaks. Aga andmisrõõm on tohutu läbi nende koolituste, mida me igapäevaselt teeme, läbi kohtumiste klientidega. Inimesed on hästi toredad. Tõeline rõõm on nendega koos olla ja kohtuda.
Aga Kaia Kapste, kui sinust tuleks järgmine sotsiaalminister, millised oleksid sinu sammud? Selleks, et see süsteem jääks püsima ja üldse, et meil oleks siin hea elada?
Ma investeeriksin hästi palju peresuhetesse. Nii nagu mitmed arenud maad seda ka teevad.
Ja mis veel? Ma sain aru, et vanema palk jääb alles, ema pensun tuleb juurde, peresuhetesse, igasugused preventiivsed
ja tegevused. Ka näiteks perepõhine sekkumine kriminaalpreventsiooni korral, et see on ka üks mõte, millele me peaksime rohkem tähelepanu suunama siin Eestis ja ma arvan ka, et seda juba hakatakse ka tegema, et selles suunas mõeldakse. Ja võib-olla, mis on habras Eestis täna veel, on see arusaamine, et kõige olulisem suhte liim peres on mehe ja naise vaheline suhe. Et me ei saa ka riigina toetada ainult lapsevanemaks olemist, vaid tegelikult seda, et kuidas paarisuhte kvaliteet oleks nagu hea ja sügav. Et see oleks mingi mudel, kus lapsed saavad hästi palju endale kaasa tuleviku jaoks. Ja see, kuidas pere on võimeline tulema toime kriisidega, väljakutsetega, raskustega, et perede toimetuleku oskuste tõstmine läbi erinevate professionaalsete tugisüsteemide, et sellisel moel, et me ei tee nagu peresid, me ei võta nagu inimestelt nende väärtust, kui me nendes teemades nendega nagu tegeleme, et see on minu jaoks see teravik, millega mina tegeleks kõikide muud oluliste teemade juures.
Suur tänu, ma loodan, et sa ei kaota selle juures oma sära, ei kaota ka seda rõõmu sellest tegemisest, sellest andmisest ja sellest oma elu tõeliseks elamisest. Ja ma arvan, et Jumal ei pane inimesele ka suuremad koormad, kui ta kanda jõuab. Antud juhul olete teie oma nii raseduskriisi nõustajatega kui paarisuhte koolitajatega ju kandmas seda inimlikkuse lippu ja mingil kombel ka selleks maasoolaks. Et ärge siis arvake, et üks soolatera peab nagu kogu suppi ära soolama, vaid et see on ikkagi kogu, see meie vormis on öeldud, et teie olete maasool, mitte sina üksi või mina üksi, aga et me saame siin olla üks selle toeks nii vaimulikud kirikuõpetajad kui siis ka need, kes erinevates ilmalikes positsioonides ehitavad seda sama inimlikke inimeste, inimlikku ühiskonda.
Ikka läbi koostusuhete, inimsuhted on siin juures, et kõige olulisemad igas valdkonnas.
Suur tänu Kaia Kapsta tulemast saatesse andmise rõõm ja seda just kuriteohvrite toetamise päeval ja vabariigi aastapäeva eel. Sulle juba ette soovides head vabariigi aastapäeva ja palju õnnistust.
Aitäh!
Thank you.
andmise rõõm. Andmise rõõm.
Mõttekoda.
Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.